Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Vladimir Žirinovski svojevremeno je predvideo da izbora u Sjedinjenim američkim državama 2024. neće biti, zato što više neće biti ni samih Sjedinjenih država. U svojoj šaljivoj prognozi s kraja 2022. Dmitri Medvedev najavio je građanski rat u SAD i nezavisnu državu Teksas kao rezultat. A i Simpsonovi su to prikazali u jednoj epizodi iz 2011. Američka stvarnost sve više počinje da liči na svoju parodiju. Ali ništa nije naročito smešno, jer se istovremeno sve više sličnosti uočavaju u odnosu na uvod u krvavi građanski rat iz 1860. godine. Tako da će ovog puta neko morati da popusti kako im se takva istorija ne bi ponovila, kao tragedije ili kao farse, sve jedno. Međutim, što se toga tiče, ukazuje Newsweek, viceguverner Teksasa Dan Patrick je na pitanje da li bi sukob oko žice na granici SAD i Meksika mogao da se pretvori u građanski rat, provokativno uzvratio da imamo pravo da branimo ovu zemlju. Sve je započelo prošlonedeljnom presudom Vrhovnog suda SAD, tankom većinom od 5-4, da shodno zahtevu administracije Joea Bidena, granična služba SAD, koja je pod kontrolom Joea Bidena, ima pravo da ukloni bodljikavu žicu koju je u Shelby Parku u mestu Eagle Pass na granice Amerike, to jest države Teksas i Meksika, podigla Nacionalna garda Teksasa pod komandom guvernera Teksasa Grega Abbota. Abbott je otkazao poslušnost i dobio podršku još 25 od ukupno 50 guvernera Sjedinjenih američkih država, a zauzrat su usledili pozivi Bidenu da od Abbota preuzme kontrolu nad Nacionalnom gardom Teksasa i sprovede odluku suda. U saopštenju kojim je otkazao poslušnost Vašingtonu, teksaški guverner Abbott optužio je Bidenovu federalnu vladu da je prekršila sporazum između Sjedinjenih država i država, jer ih nije zaštitila od imigranata, nego je, naprotiv, uz direktno gaženje zakona omogućila da samo u poslednje 3 godine u zemlju uđe preko 6 miliona nelegalnih migranata. Vizionari koji su pisali ustav SAD, naveo je guverner, predvideli su da države ne smeju da budu ostavljene na milost predsjednika koji krši zakon i ništa ne čini da ih zaštiti od spoljnih pretnji, kao što su karteli koji krijumčare milione migranata preko granice. Pa se stoga i pozvao na članove američkog ustava za koje kaže da državama daju suvereno pravo na samoodbranu i prevlast nad Sjedinjenim državama. I eto gde je uočena opasna sličnost sa 1860. Abbottova optužba, naime, opominje portal Daily Beast, gotovo je identična deklaraciji secesije Južne Karoline, a njegova argumentacija zasnovana je na teoriji sporazuma među državama koju su koristile i države Konfederacije i njen predsjednik u građanskom ratu Jefferson Davis. A i osim toga, dodaje se, situacija je po pravni poredak SAD utoliko komplikovanija što se stavljanjem prava države iznad njihove federacije poništava jedna istorijska odluka Vrhovnog suda još iz 1819. godine. Sve u svemu, naglašava list Philadelphia Inquirer, tenzije su tolike da pojedini komentatori situaciju u Shelby Parku porede sa Fort Sumterom u Južnoj Karolini, gde su ispaljeni prvi Hici u građanskom ratu 1861. Dok se naročita istorijska ironija nalazi u podatku da je mesto sadašnjih okršaja na reci Rio Grande dobilo ime po južnjačkom generalu Josephu Orvilu Shelbyu, koji je baš tu postavio poslednju zastavu Konfederacije, pre nego što je 1865. prebegao u Meksiko. Da li je ovdje linija fronta u drugom američkom građanskom ratu, pita se list iz Filadelfije sa militarističkim pristupom Nacionalne garde Teksasa s jedne strane i s razmjerno humanim agentima administracije Joea Bidena s druge. S tim što može biti da humanost i nije preovlađujući motiv za politiku otvorene granice, usled koje su istraživači sa Yale-a još 2018. izračunali da ima preko 22 miliona nelegalnih migranata u Americi, u spomenutih 6 miliona samo od kada je Biden stupio na vlast i preko 300 hiljada samo u decembru, što znači da ih je sad verovatno i čitavih 30 miliona, odnosno gotovo 10% ukupnog stanovništva SAD. Dovoljno da u otvorenom pismu bivši visoki zvaničnici FBI-a upozore da im se zemlja nalazi pod invazijom kakvu nije pretrpela u svojoj savremenoj istoriji, te da je teško prenaglasiti opasnost koju unutar naših granica predstavlja prisustvo armije mladih muškaraca iz neprijateljskih država i regiona čije su namere i lojalnosti potpuno nepoznate. Ili su pak dovoljno poznate. Naime, politika otvorene granice nije slučajna. Postoji nova strategija. Ako američki glasači ne vole ono što im nudite, uvezite bolje glasače. Uz obilje ironije, Tablet magazin objašnjava da Bidenova radikalna imigraciona politika ne predstavlja samo revoluciju politike, već i političku revoluciju. Ovo stoga što je vladajuća Demokratska partija u svojoj platformi 96. imala jasno zapisano da se ilegalna imigracija ne može tolerisati i mora da bude zaustavljena. Dok je sada, kako ovih dana ističe i najpopularniji konzervativni TV komentator Tucker Carlson, politika ove partije legalizacija statusa svih ilegalaca u zemlji, uključujući državljanstvo i pravo glasa, a ubedljiva većina migranata glasa za demokrate. Što će reći da možda i nije iznenađujuće otkriće Fox televizije da George Soros svojim milionima finansira parapolitičke organizacije u Teksasu koje se pod humanitarnim izgovorima zalažu za politiku što otvorenijih granica. Zbog toga naša zemlja umire, upozorava pak Donald Trump, dok njegova saveznica, članica predstavničkog doma iz Džordžije, Marjorie Taylor Greene, odlazi i korak dalje i poziva na nacionalni razvod crvenih i plavih država, republikanskih i demokratskih. Ko će popustiti da bi se to izbjeglo? Koliko je napeto u SAD i kako će se ta situacija odraziti na Evropsku uniju i Ukrajinu, koje bi mogle da postanu kolateralne žrtve haosa u Americi? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su politikolog Aleksandar Pavić, dobar dan.
Dobar dan.
I naučni saradnik Instituta za evropske studije Stevan Gajić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hajde krenemo od tog pitanja uopšte, koliko su danas sjedinjene američke države, odnosno zbog čega to dobija sve ironičniji prizvuk i kuda ide ta linija podele, gospodin Pavić, krenemo od vas.
Pa evo, na prvom mjestu 25 država podržalo Texas, to je tačno pola.
Odnosno 25 plus 1, 26 ukupno,
da,
malo i preko polovine, jel?
Da, znači to je, da, evo sad imamo tu tanku većinu i to je već, ali to je jasna podela, to kao da je neko režirao. Ali evo, kao što ste rekli u ovome uvodu, ja citiram McGregora već mjesecima o tome kad je rekao, gledao sam tu emisiju, mislim da je bio kod sudije Napolitana, kad je rekao, kad ga pitao o izborima za 24. on je rekao, ja nisam siguran da će uopšte biti izbora. I ja sam to shvatio vrlo ozbiljno.
Samo da spomenemo, pukovnik Douglas McGregor, bivši savjetnik u Pentagonu Trumpovo vreme, nije...
Da, i trebao je da bude ambasador sledeći u Nemačkoj da je Trump dobio drugi mandat. Znači, on je to rekao i uopšte se nije šalio. A od tada, od kad je on to rekao, pa do sad se situacija mnogo usložnila i baš oko granice. Trump, jedan od glavnih razloga zašto je dobio na izborima 2016. godine, upravo to pitanje imigracije. I puno kapitala je stekao političkog na temu Trumpovog zida prema Meksiku, koji je na jedvite jade počeo da se gradi uz silne obstrukcije kongresa, takozvanih liberala, to je demokratske partije, Soroša, Sorošoida i tako dalje. Međutim, jedna od stvari, 20. januara, kako je Biden ušao u Belu kuću, tako je obustavljena gradnja zida. To je završavanje zida. Znači, to je bio prioritet i ne može onda da se meni očigledan zaključak da je to bio jedan razlog zašto je Trump morao da ode. Znači, bukvalno, sukob između nacionalista i globalista u samoj Americi. Ovog puta se ne radi ni o robovlasništvu, nije se radilo čak ni o pravima saveznih država, nego to je sukob koji u stvari unutar svih država, ajde kažemo, tog evropskog prostora, zapadnog prostora uopšte, pa možda i mnogih drugih država, ajde kažemo, čak i unutar Rusije i Kine smo imali, ajde kažemo, te globalističke struje, takozvane liberalne struje, ali to je dovoljno jaka država da to umela da stavi pod kontrolu. Na drugim mestima taj rat bukti i tek će da se razbukti.
Gledajući, koje je vaše tumačenje, dakle, kuda ide linija ta linija podeli, koliko je duboka uopšte? Imamo, dakle, ovu brojku, izvinjavam se, eto to, 26 guvernera, ukupno, dakle, u pobuni, neke vrste pobuni.
Linija podela je dosta duboka. Ja sam uvek razmišljao, čak od vremena kad sam imao priliku da živim u Americi jedan period, o tome da ta zemlja ide ka nekoj vrsti sukoba, odnosno ka nekoj vrsti kulminacije tenzija koje postoje. A to je bilo jako davno, u vreme Georgea Busha mlađeg, čak za vreme kampanje koje kad su oni Kerry bili, John Kerry, kasnije državni sekretar, bili takmaci. I mnogo šta podsjeća zapravo na građanski rat. Dakle, pre svega odluka Ustavnog suda 1858. godine, dakle, tri godine pre početka građanskog rata u Americi, je postojala takođe jedna sporna odluka Ustavnog suda u slučaju Dred Scott protiv Sanforda. Dakle, Dred Scott je bio odbegli rob, a Sanford je bio njegov robovlasnik koji se požalio Ustavnom sudu da su, kada su oni putovali u državu koja nije robovlasnička, oni da je on pobegao i da on traži svoju imovinu nazad. E sad, problem je što je Ustavni sud praktično legalizovao robovlasništvo na čitavoj teritoriji tako što je rekao da on ima pravo na svoju imovinu. Dakle, dovodilo se u pitanje šta se dešava s tim fugitive slaves, dakle, odbeglim robovima. I to je samo bila kulminacija jedne dugotrajne debate koja se dešavala i u Kongresu, koja se čak i oružano, dakle, mi imamo pre izbijanja rata događaje u Kanzasu i Nebraski 1855. odnosno niz događaja i pogibija, dakle, pravih oružanih sukoba, pre izbijanja građanskog rata. Tako da opet dolazimo do jedne tačke.
Nije iznenada nas.
Da, nije iznenada se desilo i kao što ni ovo sada se iznenada dešava. Međutim, ja sam uvek zamišljao ako se desi neka vrsta pojačanog nasilja, ajde da nazovemo to odmah građanskim ratom u Sjedinjenim Državama, da to neće biti kao prošli put da se oni podele lepo na one u sivim i onim u teget mundirima i onda da se otprilike znaju teritorije jedne i druge, već da će to biti neka vrsta kapilarnih sukoba koje će razne forme poprimati različite, možda nelogične koalicije u drugim, dakle, negde će to biti socijalni sukobi, negde rasni, negde klasni. Znači, da će to biti dosta ovako heterogeno i vrlo teško pohvatati. Ali čini mi se kao da su pošli nekim tradicionalnim putem, jer odjednom imamo nacionalnu gardu, ne samo Teksasa, već i druge nacionalne garde koje se javljaju, plus Teamsteri, kako su ih se ranije zvali, dakle, kamiondžije koji dolaze da podrže Teksas, i s druge strane federales, što bi rekli Meksikanci, dakle, federalne snage koje potencijalno mogu da budu ta druga strana. S druge strane, i tu je pitanje lojalnosti, u vojsci Sjedinjenih Država uglavnom se nalaze ljudi koji dolaze iz porodica sa vojničkom tradicijom. Tu bi veliko bilo pitanje gde bi njihova lojalnost ležala, tako da je ovo zaista jedan opasan moment. Ja iskreno ne verujem da će sad zaista da se dogodi građanski rat, ali ovo je samo još jedan veliki korak ka nekoj vrsti kulminacije. S druge strane, razmišljam da li možda ti globalisti upravo možda žele da izazovu neku vrstu građanskog rata kako bi sprečili izbore, pošto evo i u Ukrajini nemamo izbore, iako su bili najavljeni. Da možda smatraju da će lakše da zadrže vlast.
To zato što je Ukrajina demokratija. Tako je.
Pa ne, da će možda lakše da zadrže vlast ukoliko bude haos. Recimo, znamo da je Franklin Delano Roosevelt ili Roosevelt dobio treći mandat, što je van okvira ustava, upravo zahvaljujući ratu. Tako da, a može da im se desi da u toj želji da dobiju jare i pare izgube sve. Prosto ulog je veliki, oni ne mogu da zamisle gubitak vlasti, jer će svakako da pukne očigledni skandali koje vise, Bidenov, odnosno njegovog sina Huntera, kompjuter, mi smo već videli neke snimke i ko zna šta sve ne. U suštini, Trump, kad pogledamo, bio je prilično uzdržan, bez obzira na svu opstrukciju koju je doživljavao, on je mnogo više mogao da napravi tih skandala koje bi nepovratno demokratsku stranku, odnosno taj, da kažemo, klintonistički njen deo, nokautirale, ali to nije uradio. Posle su se desili ovi izbori, u najmanju ruku su sporni, ajde da ne kažemo da su pokradeni, mada u najmanju ruku su veoma, veoma sporni, i sada se očigledno jasno je da Biden teško da će da dobije ponovo izbore, i zbog toga imamo ovu jednu duboku krizu u SAD.
Vratit ćemo se naravno pitanju izbora kad budemo razređivali scenarije ovoga što se dešava, ali ajde vidimo prvo šta je to tačno što se dešava. Gospodine Paviću, kako izgleda to na samoj granici? Mislim, čuli smo brojke, eto i u uvodu sam rekao koje su brojke, kad se sabere, to je verovatno nekih 30 miliona nelegalnih migranata u Sjedinjenim Državama. Imala je Evropa migrantsku krizu krizu, može li da se uporedi, odnosno šta je gore? Elon Musk je danas baš tvitovao jedan krajnje interesantan podatak, kaže, ovaj eksponencijalnom brzinom raste broj migranata u Americi, kaže, po prvi put i u decembru ušlo više migranata, nelegalnih, nego što je rođeno beba legalno na teritoriji Amerike. Dakle, kako to je zapravo izgleda, koliko je tačno haotično? I kažem, ako se uporedi sa evropskom migrantskom krizom, koja je gora bila? Dramatičnija.
Pa nije uopšte, to nije haotično, to očigledno, to je ajde kažem usmereni, kontrolisani haos, to očigledno postoji metoda u svemu tome. Ja sam čuo par reportaža jednog novinara koji je rešio da ode do izvora toga, pa otišu u Panamu, gde su se spremaju novi kampovi, tamo inače postoji jako dobro opremljeni kampovi za migrante, odakle se oni prevoze autobusima koje do Gvatemale, pa onda mora da se ide peške malo, pa onda kroz Meksiko. Znači, postoji organizovan prevoz iz Paname, a mnogi od njih dolaze, recimo, u Južnu Ameriku, dolaze u Kolumbiju. I onda moraju da prođu kroz džunglu, ali tamo u Panami ih onda čekaju, ti kampovi, jako dobro opremljeni, i počeli da se proširuju malo pre izbijanja krize u Gazi. I naravno, iz Gaze je došlo već mnogo Palestinaca koji su odmah lepo usmereni tamo ka severu, a znači tu postoji jedna vrlo organizovana mreža. Znači to nije ništa neorganizovano, to nije ništa haotično, to se usmerava, to se finansira od strane ovih Soroša i sličnih organizacija, ali tu ima novce i američke savezne vlade isto tako. I ona sama učestvuje u tome. A na samoj granici, sad je garda Teksasa zauzela praktično kontrolu nad granicom Teksasa, i sad šta je tu sporno? Pa sporno je, i sad moram da se vratim na ovo što je već rečeno, što je Stevan rekao, ja sam baš to hteo da kažem, da se može namerno pravi kriza, ja sam siguran da se namerno pravi kriza i zbog izbora, jer ovi potezi koji se sad vuku, oni su kao da su napravljeni, pravlje se tako da se napravi kriza. Recimo, Teksas je uzeo da brani svoju granicu. Teksas ima pravo po svom ustavu, a svaka od saveznih država ima svoj ustav, da se brani od agresije ili od invazije. A ustav Sjedinjenih Američkih Država, to je član 4.
Na koji, znači, se i guverner Abbott pozvao.
Apsolutno. Znači, savezne vlasti imaju obavezu da brane savezne države od invazije. One to ne čine. Znači, i sad Bidenova administracija se žalila što neka savezna država Vrhovnom sudu, što savezna država hoće da se odbrani od invazije. Znači, praktično rečeno, vi hoćete da omogućite invaziju iz glavnog grada na deo teritorije koje se protivi invaziji. Pa na što to liči? Osim na sukob globalista i nacionalista. Ne može drugčije da se to objasni. Znači, ovo je svesno izazivanje krize. Zašto? Pa zato što Biden strašno zaostaje za Trumpom. Mi smo teoretisali...
Možda nije svestan toga.
Molim?
Možda nije svestan toga u svakom momentu.
Javi mu se povremeno u momentima lucidnosti, ali baš je bilo nagađanje u ranim emisijama ove vrste, šta će da smisla ovoga puta. Znači, 2020. je bila korona, pa ona masovno glasanje poštom, i to je donalo rezultate. Da ne govorimo o tim medijima, izbacivanju na kraju Trumpa sa Twittera i tako dalje. Ovog puta ja sam razmišljao o izazivanju nekog globalnog sukoba, i to je na putu da se desi. To isto ova eskalacija, to svesno se ide ka eskalaciji na Bliskom istoku. Mnogi su mislili, recimo, da će ovaj nekontrolisani priliv migranata dovesti do toga da tu ulaze i teroristi.
Trump to upozorava.
Absolutno.
Na to, kaže 100%.
I da će, recimo, na leto da se namerno izazovu neki protesti protiv, recimo, stanovništva ovih velikih gradova, gde postoji veliki, ogroman priliv migranata. U Njujorku je već ogromna kriza radi toga, čak se žali i gradonačelnik. To su sve gradovi liberalni koji su proglasili sebe, onako što se kaže, signaliranje vrline. Kao mi smo sad prihvatamo sve, i ti su gradovi preplavljeni migrantima. I sad i čak onom crnom stanovništvu je dosta toga. I bila je neka teorija da će tokom leta biti izazvani protesti, nešto slično na kraju da će buknu gradovi kao Black Lives Matter u ovoj 2020. godine, što isto doprinalo toj atmosferi u kome je poluvanrednog stanja u izbornoj godini 2020. Ali sad ovo je još ozbiljnije.
Da se nadovežem samo na ovo što ste spomenuli, dakle, gledao sam ja na Fox televiziji jednu reportažu, sad ne znam da li govorim o istoj, reporter je išao zaista čitavim putem, pa i kroz džunglu i tako dalje, ima tu i vrlo opasnih deonice, ali svuda je nalazio na letke pre kampova sa ucrtanim mapama i tako dalje, uzgled bude rečeno, slični letci su pronalaženi i u evropskoj migrantskoj krizi 2015. 16. godine, ali poenta mog pitanja, jer ovo nije od juče i nije samo za ovu godinu, čemu služe migranti? Ako vidimo da nečemu treba da posluže, ako možemo posumnjamo u to, dakle, gospodine Gajiću, čemu služi? Kako je Demokratska partija, kako objašnjava ovaj zaokret u politici? Dakle, ja sam spomenuo u uvodu njihov partijski program iz 96. godine, gde je eksplicitno rečeno nešto sasvim suprotno od ovoga što sada rade, ali ima i snimak, video sam ga, Baracka Obama iz 2006. dok je bio senator, gde se takođe vrlo negativno izražavao u odnosu na priliv migranata, uz objašnjenje da uzimaju radna mesta američkim državljanima, valjda dok su još računali na obične Amerikance koji su zapravo. Dakle, čemu treba da posluže?
Strašno je što dešavaju se stvari, ja bih rekao, 2020. za koje sam ja prvi uvek otpisivao da se sigurno ne mogu desiti, jer sigurno je najgluplja teorija zavere nemoguća. A ispada da živimo vreme kada neke najočiglednije, najgluplje teorije zavere se potvrđuju, da. Što je zaista strašno. Evo, postoji jedna knjiga...
Do juče je prvi čip ugrađen u mozak.
Da. I to pritom je lans. Juče je, sugestija je bila, pročitao sam nedavno knjigu koju, dakle, ja sam, bavio sam se afroameričkom političkom mišlju i tako dalje za doktorat i posle objavljivanja moje knjige došla do mene jedna knjiga koja je u suštini jako bitna. Nije bitna zato što je akademski važna, već zato što je vrlo uticajna i zato što je zabranjena. To je praktično rasistička, ajde da kažemo, sveto pismo američkih rasista, koja je napisana pod pseudonimom, zove se Turnerovi dnevnici. I u tim Turnerovim dnevnicima postoji čitava teorija nuklearnog građanskog rata koji će da se dogodi. To je 70. godina, da, ali zanimljivo je da su se neke stvari bukvalno odigravale po tom scenariju. Naprimer, onaj bombaški napad Timothy McVeigha u Oklahoma City-u, 92. godine, ako se ne varam, ili 4. kad je bilo. Dakle, prvo, Timothy McVeigha je čovjek koji je bio veteran Zalivskog rata. Ona je se dogodila, to je bukvalno opis iz knjige, dakle da treba regionalni centar FBI-a, pa onda kojom vrstom eksploziva iz poljoprivredne apoteke, šta treba nabaviti, dakle čitav recept, i ovaj čovjek je bukvalno to primenio i to je uradio, i tu je poginulo nešto preko 200 službenika. Dakle, cela priča je kako neminovno sledi rasni rat i kako izdajnici su, jeli, ljudi koji su u FBI-u i oni su sa krupnim kapitalom, je to malo eksplicitnije rekao autor, u vezi i tako dalje, i da će na kraju da se dogodi taj rasni rat koji će se završiti, jeli, belačkom pobedom i tako dalje i opštim genocidom svih ostalih. E sad, strašno je to što se neke stvari dešavaju tako da milioni ljudi koji su u američkim milicijama, koji neće javno to da kažu, ali koji su čitali ovu knjigu i sličnu literaturu, bukvalno mogu samo da zaključe da se sve odigrava baš po tom scenariju.
I onda da to postane samo ispunjujuće.
I to bukvalno postaje samo ispunjujuće proročanstvo, zato što se jednostavno, kao nekakav mehanizam koji je pokrenut i gde zapravo, čak i ako pokušava neka strana da urazumi drugu, da spreči, uvek postoje argumenti da kažu ne, ali vi radite 1, 2, 3, pa ćemo zbog toga mi da uradimo isto to. Posebno u zemlji gde mi imamo istoriju rasnih sukoba, ali ono što je najproblematičnije je da je gotovo uvek kada bi se desio pokušaj neke vrste klasnih koalicija koje prelaze rasne granice, uvek je kapital na neki način ulazio da to spreče. Evo, konkretan primjer je iz 1919. godine, kada su se beli vojnici vratili iz Prvog svjetskog rata, našli su da su im ili mesta bila popunjena crnim radnicima po nižoj ceni, tako da iako bi dobili ponovo svoje radno mesto, bili bi manje plaćeni. I umjesto da se dogodi najlogičnije, što je zapravo i krenulo da se dešava, da se crni i beli radnici ujedine protiv kapitala, imali su ovi ljudi svoje provokatore i desili su se rasni neredi. I to imamo svakih nekoliko decenija u Sjedinjenim Državama. Nije čudo da se to recimo u Detroitu događalo baš u vreme kada je kad su počele prve naznake deindustrializacije tog grada koji je sada devastiran. Gospodin Pavić je pominjao američke gradove i ove emigrante koje dolaze. Ti gradovi imaju još jedan problem nasleđen, a to je ogroman broj ljudi koji su beskućnici. A pritom svi ti beskućnici su politoksikomani, dakle to su ljudi koji su u isto vreme i alkoholičari i narkomani i koji imaju niz psihičkih problema. To je zastrašujuće. Ja često volim da poredim, da kažem, ljudi, ja sam u Beogradu sam odrastao i tako dalje, često mi se dešavalo da razgovaram sa ljudima koji su beskućnici, kojih je daleko manje kod nas. To su i dalje ljudi. To su ljudi koji su imali određeni sticaj okolnosti, sudbine, ali vi s njima kad razgovarate, to je, da kažem, čovek u problemu. Ovo su zombi, bukvalno, da. Dakle, to su ljudi do te mere dovedeni u neko stanje. I sada, dakle, pre 20 godina je bilo tako. Ja sam, kad sam bio u San Francisco, 2004. i 5. nisam mogu da verujem na što to liči, to je zaista opasno. Pa imate čitave delove centra grada gde se pritom nalaze gradska većnica, jedan od najboljih ekonomskih fakulteta na svetu i tako dalje, koji su kao u zombi apokalipsama, to bukvalno tako izgleda. Sećam se što sam jednom u Rimokatoličku crkvu, nesnosan svrat sam osetio i tek sam onda shvatio da pored mene stotine ljudi spava po onim klupama, zato što ih ovi primaju i daju im hranu i da nekako pokušavaju da se s time izbore. Dakle, to je tad bio problem. Sad je to daleko veći problem i imamo ovu epidemiju narkotika, odnosno sintetičkih droga, fentanila, koji čak da gledao sam neki isto afroamerički komičar i rekao, ljudi, vratite se kreku. Vratimo se tradiciji, kao krek je mnogo, mnogo manje šteta, kao ovo ubije ljude totalno. Mislim, to su prosto neverovatne stvari. I sad, šta je uzrok? Ja zaista na kraju dođem do nekog zida gde ne mogu sebi da objasnim u redu, ali zašto? Jer na kraju...
Pitanje je bilo zašto su demokratska partija i jedan od delova pitanja...
Pa evo, najracionalniji odgovor je da je možda haos jedini način da uspeju u krajnjoj liniji i na silu da se zadrže na vlasti, jer oni ne mogu da zamisle opciju u kojoj sva ta ogromna nagomilana korupcija u svakom mogućem smislu, dakle ne samo novčana, nego jedna zlo i pokvarenost, ubistva politička koja su se u Americi dešavala, koja su zataškana, dakle tu svega i svačega ima, a da ne govorimo o međunarodnom planu, burizmama i ostalim varijantama koje je Bidenov sin imao sa Ukrajinom, i ne samo Bidenov sin, Hillary Clinton, Nuland, dakle to su, svi ti ljudi su lično umešani u strah afere.
I lično zainteresovani da po svaku cenu.
Da, po svaku cenu zadrže vlast i zato je to zapravo toliko opasno.
Koju igru igra George Soros? Moramo njega da spomenemo malo detaljnije. I evo još jedan kuriozitet, pa da vidimo objašnjenje da postoji zajedničko. U Houstonu je LGBTQ+, politički kokus podržao na predstojećim izborima kandidate koji se zalažu za politiku otvorenih granica. Sad, gde je tu zajednički imenitelj? Dakle, George Soros koji jasno finansira ovi LGBT, meksički narkokarteli, jer fentanil zaista ulazi u ogromnim količinama sa ovim migrantskim talasima. Ajde, ako ćemo sa druge strane da postavimo pitanje, ako smo zaista humani, kao što tvrdi Soros za sebe, što ne omogući tim ljudima pristojne uslove života u njihovim zemljama, umjesto što ih izlažu pogibelji, ako ničemu drugom, već prilikom putovanja do samih Sjedinjenih Država.
Pa, bila do skoro zabranjena istina, onda je, ja mislim da je lajkovao ili je retvitovao Elon Musk skoro, da je ono teorija o zameni stanovništva, da to stvarno postoji. I to je još jedna teorija zavere, koja se u praksi, postaje praksa zavere, i na kraju se sve svodi na to, u stvari. Ali opet, ja se sad vraćam još 90. godine kod nas tokom sankcija. I tad ovde je bilo, tad je počelo se govori kod nas o novom svetskom poretku, pa raznim teorijama kako će do njega da dođe. I to su stvari o kojima se kod nas govorilo do 5. oktobra, do pobeda razuma, demokratije i tako dalje, gde je odjednom proglašeno sve to za teorije zavere. Međutim, to je samo su preseljeni ti zapadni narativi kod nas. Međutim, ne može to više da se ignoriše. A između ostalog, novi svetski poredak to je u stvari pravljenje svetske vlade. Radi se o tome, o senju haosa. Iz haosa treba da se pojavi svetska vlada kao jedina koja je sposobna da se nosi sa tima. A zato moraš da razvališ nacionalne države iznutra, moraš da desuverenizuješ svaku državu i da stanovništvo malo po malo padne u očaj, da se atomizira stanovništvo, prvo da se pretvori u samo konzumente, pa onda da se da se fragmentizuje do te mere putem uvoza takozvanih manjina
i da, raznih drugih.
Tako je, i onda ti možeš da birokratski vladaš ili diktatorski da vladaš, zato što nikad više ne možeš da imaš neki demokratski konsenzus. Znači, i tu nema šanse da ovo sve nije plan, jasno je. I Soros je udarna igla tog plana, jasno ko dan. I sigurno je da je on opet samo, ajde kažemo, instrument preko koga i ozbiljniji igrači u stvari to sprovode. Sad je Soros Goldstein iz 1984. godine, pa sad mi imamo nedelju mržnje, gde ćemo da mrzimo Soroša. Ali zato niko ne pominje ove druge koje to isto guraju na svoj način. A to se radi kroz razne načine. To se radi kroz medije. To se radi kroz preko korporacija, na primer. To se radi, biznis je postao ideologizovan u Americi. A samim tim se to seli svuda gde ima zapadnog uticaja. Pa tako se uvode ključevi u korporativne, ajde kažemo, odbore, na mesta, direktorska mesta i tako dalje, pa LGBT, pa da budu i ravnopravno predstavljene sve moguće manjine, i ti na kraju ti sve manje govoriš o profitu, a sve više o nekoj socijalnoj pravdi, i onda to više nije kapitalizam, to je nešto drugo.
Da, ali koliko god govorili o socijalnoj pravdi, ovi radnici i dalje su potplaćeni u odnosu na profite.
A upravo to, a u stvari priča, ta treba da pacifikuje ljude, da zaborave na to, jer ovi su svi koji to guraju, ekstremno su bogati, ali u isto vreme signaliziraju vrlinom non stop. Oni su zabrinuti za ljudska prava, oni su zabrinuti za klimu. Znači, nema zašto oni nisu zabrinuti, i onda oni, tako što se kaže, vuci u ovčijem ruhu, u jagnjićem ruhu. I to je ta metodologija. Znači, ultra bogate elite, a tokom ovih 15-20 godina poslednjih, pogotovo posle velike bankarske krize 2007-2008, došlo je do strašnog raslojavanja dodatnog, gde se stvorila klasa toliko bogatih ljudi, da taj raspon između najbogatijih i najsiromašnijih, mislim da je najveći u istoriji čovečanstva, i onda vi imate te ljude koji bukvalno sebe smatraju gospodarima univerzuma. Interno su sebe tako zvali, na Wall Streetu, to se znalo, nisu oni ništa umislili, i oni stvarno pomeraju ljude ko na šahovskoj tabli, i cilj je da se u stvari razvodne svi etnosi, da se unište tradicije, da se unište religije, da se unište porodica, na kraju da se unište i čovek, ugradnja čipa u mozak. To je početak transhumanizma, ulaska transhumanizma na velika vrata. A to sve, opet, ja svodim na to da je došlo, kao da deluje za vreme iz otkrovenja Svetog Jovana, bogoslova, borba, kulminacija borbe dobra protiv zla, Satana je pušten sa lanca i hara zemljom, i na to se sada u stvari sve svodi, jer suština satanizma jeste da neko hoće da bude Bog umesto Boga, a ovi gospodari univerzima se upravo tako ponašaju.
Klaus Schwab, još jedno od tih imena je sada u Davosu govorio o njima, kogod oni bili, kao trustees of the future, odnosno onim kojima je, u čijim je rukama budućnost, ili kojima je poverena, opet ne znamo kojim je poverio. Svi što nisam siguran da su oni do te mere vlasnici, da su u stanju da upravljaju procesima, ali sad to je neka druga tema. Nego, gospodine Gajiću, se vratimo sad na ovaj, politički teren ili pravno-politički. Da li je slučajno guverner Teksasa u onom svom pismu, koje je obišlo čitav svet, upotrebio tu argumentaciju kakve korišćene u deklaraciji o secesiji Južne Karoline decembar 1860. prethodilo je, dakle, početku građanskog rata, upotrebljava baš taj izraz kompakt sporazum, ugovor između država, jednim i drugom slučaju to upotrebno. Da li je to slučajno? Šta je to?
Svakako da nije slučajno, s tim što postoji jedna razlika. Ovaj put će Velika Britanija, ako se desi zaista taj građanski rat, Velika Britanija će podržavati Severnjake, uslovno rečeno, odnosno ovaj, Uniju, a Rusija će podržavati Konfederaciju. Prošli put je bilo, da, ovaj, a ja nekako imam više poverenja da je Rusija na pravoj strani istorije, tako da mislim da to nije slučajno, mislim da evo u nekoj ruku to možda bude revanš tih konfederalnih država u smislu da evo ovaj put zaista za pravu stvar mogu da se bore, a ne za robovlasništvo.
A što nije takva linija podele sad, mislim,
da, ovako izgleda, da imamo istok i zapad kao više demokratski, odnosno sklonije Bajdenu, a severne i južne, odnosno države
flyover countries
i Midwesta i jug, koji su za koji podržavaju zapravo pravo Teksasa da brani fizički svoju teritoriju. Što se tiče tog političkog aspekta, mislim da će svakako ovo nastaviti da se razvija. Sad problem je sa Bajdenom, on ima napravio je sada dva potencijalna fronta, u oba ako hoće da se izvuče treba da se povuče, ali je to skupo svakako. Dakle, jedan je ovaj koji smo pomenuli u Teksasu, drugi je na Bliskom istoku, gde su Amerikanci prvi put priznali da im je poginulo troje vojnika, ko zna koliko je zapravo poginulo i ko zna koliko je poginulo u prethodnim mesecima i godinama u tim napadima uglavnom šiitskih milicija po čitavom regionu na njihove baze američke, ali sad je potreban nekakav odgovor. I sad, da ne izgube čast, oni će morati ili da naprave najguru opciju, to je eskalacija u veliki rat, da bombarduju dakle Iran, da napadnu Iran, ili će uraditi ono što je Trump uradio, neke šupe je izbombardovao po Siriji.
Da, on je tada imao s kim da se dogovori.
Jeste. Međutim, i sad postoje indicije o tome da ima razgovora preko posrednika, Švajcarska se pominje, preko koje zapravo Sjedinjene Države i Iran komuniciraju i na neki način vidjet ćemo da li će upozoravaju, da li će to biti zapravo dogovorena simulacija ili ne, ne znamo. Ali isto to i na unutrašnjem planu se dešava. Ali suština je sledeća, ipak i u Sjedinjenim Državama postoje racionalni ljudi. Jedan od tih ljudi je direktor CIA, William Burns, koji je za Foreign Affairs, juče mislim da je izašao taj tekst, rekao da Sjedinjene Države više ne mogu da se smatraju superiornom svjetskom silom i da svakako revizionistička Rusija, i zaboravio sam kako je rekao, što je rekao za Kinu, isto tako neki epitet je dao, su zemlje koje mogu i tekako da pariraju Sjedinjenim Državama i da...
Pa Iran je spomenuo u tom kontekstu kao državu koja ima rusku podršku.
Dakle, problem je Amerikancima što objektivno njihova hegemonija puca u čitavom svetu, a oni bi da na svim frontovima, posebno globalisti, dakle, koje gospodin Pavić pominje, dakle, globalisti su ti koji bi da zadrže i unutrašnji i spoljni front i da i dalje nameću ideologiju tu svuda. Pomenuli ste Švaba, meni je mislim, to je još jedna od tih stvari koje su zapravo toliko realne da je neshvatljivo. Mora čak da se uštine da se to dešava. Znači, taj Švab koji se obukao u odoru pre neku godinu, znači kao negativac iz James Bonda.
Još s ovim akcentom.
Prosto neverovatno. A taj akcent, obično, mislim, to su Britanci koji su genijalci zaista za kinematografiju, uvek su aludirali na nekakve odbegle naciste koji... i za Senge pokušaju da...
Do duše, otac Klausa Švaba se preselio bi Švajcarski u Nemačku u vreme nacizma da bi bio direktor jedne Hitlerove fabrike kao deo.
O tome se radi. Dakle, više ne može vic da se izmisli, a da stvarnost ne bude još luđa od toga. Tako da imamo to. Drugo, zanimljiva jedna stvar, samo da ne zaboravim što je pomenuo gospodin Pavić, dakle, ceo taj pojas južno od Sjedinjenih Država i generalno razbijanja država. Dakle, ova kriza koju Amerikanci imaju, odnosno Teksas ili zapravo sve države koje se graniče sa Meksikom, se dešavaju u kontekstu rata u Meksiku, koji se samo ne zove rat, odnosno zove se rat kartela, ali to je nije šija nego vrat. Dakle, to, ovaj, to govori se o tome kao ratu kartela, a u tom ratu kartela imamo godišnje po 90.000 mrtvih. Dakle, imamo više nego što je bilo u Siriji u sred najžešćih sukoba. Tako da u sred toga ljudi i objektivno žele da pobegnu iz haosa, ne znaju da je i tamo isto, posebno ako se nabiju gradove, da su isto šanse za preživljavanje vrlo slabe. Onda još jedna stvar, čitava politika humanizma, gde vi možete bez problema da umrete zbog toga što vam nije, ovaj, nisu vam dati antibiotici, dakle tekovina 19. veka, ili ne znam kad je izmišljen penicilin, moram da ovaj, proverim, ali zato je vaše pravo da kao maloletni možete da dobijete transgender operaciju koja je daleko komplikovanija, koja je daleko skuplja, to pravo će država da vam obezbedi. Dakle, pravo na život nije pravo, imate pravo na smrt do duše preko eutanazije, ali nemate pravo na život u klasičnom smislu, ali zato postoje ta ovaj, postmoderna nekakva prava. Dakle, to je zaista sve toliko izopačeno da je vrlo teško čoveku da se suoči sa time, a da ostane na neki način razuman ovaj, i da vidi neki smisao u tome. Tako da, jeste, ova administracija otvara frontove na sve strane i unutra i spolja, a zapravo ono što je jasno je da svakako ta američka hegemonija u međunarodnom planu puca, a da ideološki zapravo je to već stvar koja je neodrživa i u samim zapadnim društvima.
Šta se dešava, gospodine Paviću, u ovoj situaciji? Neko mora da popusti. Mislim, prosto doneta je jedna odluka, ovi kažu ne, mi ćemo sasvim suprotno od toga. Šta se ko ne sme da popusti? Opet, šta se dešava ako niko ne popusti u ovoj situaciji? Mislim, i nečinjenje po odluci Vrhovnog suda je svojevrsno činjenje, to je popuštanje, ili tako? Da. Tako da, pa ne, kude nas vodi ova vrsta situacije?
Radi se o tome što više nema tog društvenog konsenzusa i to je stvarno razvaljeno tokom Trumpovog mandata. To je pokazan potpuni prezir prema demokratskom procesu i prema institucijama. To je potpuno instrumentalizovano pravosuđe i medije i to protiv legalno izabranog predsjednika. Posle Trumpa je apsolutno sve moguće i sve dozvoljeno. Znači, ako nema tog više konsenzusa oko, ako Ustav više nije obavezujući, šta onda? Onda znači, ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno, što je rekao Dostojevski, to isto ako nema Ustava u Americi, onda je sve dozvoljeno.
Mislite li da će se Biden usuditi da federalizuje nacionalnu gardu Teksasa, recimo?
Pa, to je sad...
To su pozivi koji postoje.
Jeste,
sad,
jeste, sa te strane, ali to je recept za sukob. Zato što... zašto... E sad ovako, to je sad se postavlja jedno pitanje... Vidjet će se vrlo brzo da ovi su sad spremni da prodube taj sukob. Jer praktično gledano, ako ti federalizuješ gardu, nacionalnu gardu Teksasa, da bi sprečio njih u vršenju posla odbijanja, to jest odbrane od invazije, to je već toliko ogoljeno. Toliko ogoljeno. A s druge strane, ako popusti savezna vlada, šta ćemo onda? To je opet...
Onda vidimo da je car
uvod, govi, da, ali onda to isto uvod u veći raspad. Ko će više da postoje saveznu vladu po nekom drugom pitanju? I ovde, nema ovde dobrog izlaza više. Nema. A ja mislim da se to upravo i htelo. Zato sam stavio akcenat u prethodnom odgovoru na ovo, kao da su se namerno donosile odluke koje bi dovele do krize. I hoće se kriza. U stvari, kriza je cilj. Napraviš krizu da bi je kao rešavao.
Uz o starom britanskom receptu.
Apsolutno. Apsolutno. Pa to je sad poznat imperialni pristup. Ti u isto vreme pališ požare i onda ih kao gasiš. Ti si i pali kući vatrogasac. Ali ovo je mnogo šira priča, jer u isto vreme, vraćam se na Bliski istok, pa to je lako moglo da bude zaustavljena kriza. Izrael ne može ovo da radi ako Amerika ih ne podržava. Je li tako? Pa kongres, došli do blokade u kongresu radi dalje pomoći Izraelu i Ukrajini, šta se onda desilo? Onda Blinken mimo kongresa odobri dodatnu vojnu pomoć Izraelu, a javno govori kao ubijajte malo manje civila, molim vas. A u isto vreme Huti su uvode blokadu bar ovih zapadnih plovila izraelskih u Crvenom moru, utiču na svetsku trgovinu, oni kažu hoćemo da se zaustavi genocid u Gazi. Ti bi to mogao da zaustaviš da hoćeš, ali ti nećeš da ga zaustaviš, nego eskaliraš. Znači, a to su isti ljudi, iste snage, koji sad su odgovorni za krizu u Teksasu.
Da li to znači da će oni nastaviti sad idu ka eskalaciji, zapravo ma kakve da su, jer su zarobljenici sopstvenog...
Pošto ja mislim Borelj je deo te globalne duboke države.
Isto voli da se oblači ovaj, čudno, videli smo ga oni žute.
Da. Ovaj Baštovan. On juče skoro zapanjujuće izjave čak i za njih. Kad kaže ne, ovaj od prilike protiv smo primirja u Ukrajini.
Mir je najstrašnije što
najstrašnije
može da se desi.
Može da se izbije mir. Da. Strašno. Znači, jednostavno vidiš, to su te iste snage kojima ne odgovara mir. Uopšte, o tome se radi. I zato ne vidim svetlo na kraju tunela što se tiče onoga što dolazi sa zapada.
Da. Ajde se kad spomenu Sloborelja i Evropsku uniju, jedan onako uzgredni rukavac ove čitave priče je odluka, sad da li je povezano, da li nije, ne znam, ali evo vredi spomenuti, dakle kad je krenula ova gužva oko Teksasa, Bidenova administracija donosi odluku da se zabranjuje dalja upotreba ovih terminala za tečni gas, za izvoz tečnog gasa koji uglavnom ide prema Evropi. Sada imamo situaciju gde je Evropa naterana, pa i primjenom fizičke sile, ili tako je, diverzijom Severnog toka da se odrekne ruskog gasa, pa je, ali je ruski tečni gas ostao da može. Ali u svakom slučaju zavise dakle, od ruskog tečnog gasa koga žele da eliminišu, od tečnog gasa iz Katara koji upravo zbog ove situacije koje spomenuli smo i sa Hutima sve teže dolazi ovamo i gro je otišao u Ameriku, međutim sada se to sprečava. Može li Evropa da ispadne jedna ovako kolateralna šteta ove situacije?
Evropa je već dve godine kolateralna šteta, pre svega svojih elita koje nisu njene uopšte, pa imamo tako neverovatne situacije da sada u Nemačkoj vlast protestuje protiv opozicije, organizuje, znači Scholz i ova Baerbock idu po mitinzima koji se organizuju protiv AfD-a. Priznam se, jedan napada AfD u kontekstu protesta traktorista koji su zapravo protiv rata, odnosno protiv nemačkog učešća u ratu u Ukrajini i protiv toga da se ogromne subvencije šalju za ratne napore NATO-a praktično u Ukrajini, dok oni sami stradaju. U isto vreme Biden je bukvalno pored Scholza stajao kad je najavio da će da digne u vazduh Severni tok. Uradili su to, Nemci nisu pisnuli. I naravno da se nastavlja. Onda imamo, mislim, opet neke inverzije, zato mi je to toliko zanimljivo što se dešava sa, da imamo sad ove bivše zemlje konfederacije koje su na strani pravde, a bivšu uniju koja je nekad bila na strani pravde da više nije. Sada u Nemačkoj AfD, to su najveći, je li tako, nacisti, njih svi tako percipiraju mediji, pre svega Spiegel i ostali, i dobar deo javnog mnjenja. Dok, znači, ti nacisti su protiv rata
protiv Rusije
protiv Rusije, a ovi mirotvorci su za. I onda to me podsjeća baš na jedan film iz 2015. koji građam po knjizi, zove se opet on, gde se Hitler budi 2014. da, u parku u sred Berlina u uniformi onako i svi mu se smeju i to oni dalje, oni mrtav ozbiljan i sad nikomu se ne sviđa da ovi pravi nacisti ne može da ih smisli, kaže vi ste, kako je rekao, nacional demokratiše, kao kakva demokratija, kao šta je sad idejom socijalizma, njih prezire, AfD uspava se kad mu ovaj priča program pored njega, kako dosadan mu je, pod krajnjem mu je, a kaže, Die Grüne, kao zelena partija, oni se brinu za nemačku prirodu, kao oni su. Tako, i sad pogledajte, Joška Fischer je bio najveći jastreb za vreme agresije na Jugoslaviju, u vreme prvog kancelara posle Hitlera koji je učestvovao u napadu na neku zemlju, a to je bio Schröder, a sad imamo Annalene Baerbock koja je još luđe od njega, mislim, koja kaže otvoreno da je više interesuju, jeli bitniji su interesi Ukrajine, šta gotovo bilo, nego interesi njenih birača.
Ona je vrlo jasno rekla, kaže, nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu, bez obzira šta o tome misle moji birači.
Tako je, to je prosto neverovatno. I sad, eto, sad ti mirotvorci su efektivno zapravo podržavaju, ali nešto što najviše liči na nacizam, ako nije i gore po svojim posledicama, potencijalno, dakle, ukoliko se ovaj rat još razbukti. I prosto Evropa svakako strada, u Evropi će takođe da se nastavi haos. Ja mislim da će te elite globalističke zapravo vremenom da krenu da uvode polako fašizam kao jednu, da kažem, ideju koja može ponovo da bude legitimna.
U Italiji je odobren, da kažeš ti, da ne govorim.
Pa da, da to sam i mislio. Dakle, sad potrebno je, ono što je bilo jasno recimo na Majdanu Kijevskom, bili su potrebni nacisti da se sruši vlast, da se fizički neko tuče sa onim Berkutovcima, da prima metke ako treba i tako dalje.
Makar i svoje.
Makar i svoje, ali jednostavno sve za revoluciju, je li tako? Znači, oni su bili potrebni. I sad isto, ukoliko idemo kao jednoj remilitarizaciji Evrope, gde moraju hitno građani da se naviknu, da stegnu kaiš, da budu gladni, da bude hladno, da moraju sve za napore ove pobede, nekakve imaginarne, da sve ulože u to, onda vraćaju se ponovo nazivi, ja gledam kako se zovu ove sve, dakle 2024. godina je planirane su najveće NATO-vske vežbe od Severnog pola, praktično do Mediterana, i to je što sad traje. One su podeljene u nekoliko, jeli, celina, i sve su Nordic Response, European Defender, tako da. Znači, bukvalno koristi se isti jezik koji je koristila Hitlerova Nemačka. Dakle, to je ideja o tome da fina bela Evropa treba da se zaštiti od azijatskih hordi boljševika sa istoka. I sad kad pogledamo, uporedimo to sa celom ikonografijom koja je postojala na ukrajinskoj strani fronta, sa time da pre ovog rata, 2017. je bio ogroman black metal festival u Mariupolju, koji je privukao sve neonacističke black metal i druge bendove tamo. Dakle, to se pripremalo, ljudi su se spremali, sad istrošeno je dobar deo tih dobrovoljaca zapada, je poginuo već u Ukrajini, treba malo više, da kažem, brutalizovati javnost, i onda imamo to u Italiji, vidjet ćemo šta će sa Nemačkom dalje da se dešava, ali prosto imamo proces u kojem Evropska unija kao takva, taj model gde su oni bili jedna ogledna bašta gde će sve da bude lepo i fino i neće biti ni smrti i svi će živeti srećno, dakle to se završilo.
Ne mogu svi da žive srećno kao Ursula von der Leyen.
Ali to, mislim, jedino u anahronim društvima poput Moldavije i nažalost, to je kod nas već prošlo, delimično čak i kod nas, evo kod nas recimo u to možda veruju, u Makedoniji, delimično u Crnoj Gori i tako, već na Kosovu i Metohiji ne veruju, ljudi beže glavom bez obzira. Znači, jasno im je, prvo, niti da ćemo mi da uđemo u Evropsku uniju, niti kad bismo ušli, da to potpuno nema.
A da ne govorimo o ovome što se dešava sa Orbanom sada i vidjet ćemo sutra šta
naravno,
će da bude ta
prosto, Orban,
i finansijska i politička ucena, da ne širimo priču pošto nam vreme curi. A gospodin Paviću, želim još detalj jedan da povežem, koji je, opet diruje se sa ovim ukrajinsko pitanje. Pokušao je Biden da poveže pomoć pod znacima navoda Ukrajini sa rešenjem granice. Republikanci, međutim, to odbijaju, no. Trump eksplicitno, predsedavajući predsedničkog doma takođe je rekao da to, kako su rekli, dead on arrival, da prosto da. Ta ideja da ne dolazi u obzir. Koja je računica republikanaca u ovome?
Kod republikanaca, inače, postalo je među njihovim glasačima je sve nepopularnije postojalo uopšte to sfinansiranje rata u Ukrajini dalje, pogotovo među Trumpovcima, a u isto vreme ta kriza na granici, čak i Biden morao na kraju da prizna da postoji kriza, prvi put je upotrebna sad ta reč, to je kod njihovih glasača već postalo tradicionalno jedno od dva najvažnijih pitanja, kao što sam pomenuo, to je jedno od glavnih razloga zašto je Trump izabran. Znači, to u stvari ide baš na ruku republikancima, a uopšte ne ide na ruku demokratama. Jer to je bukvalno suprotno od onoga zašto se oni zalažu. Oni se zalažu za još rat u Ukrajini, a da, za još, ako moguće, još otvoreniju granicu. Znači, pošto ovo nije dovoljno otvoreno, računa se da je preko 10 miliona ušlo ilegalaca tokom Bajdenova administracije.
Ne, ovo je reče 6 miliona.
Da, to je zvanično, da. Ali više se barata sa nekom cifrom od preko 10. Jednostavno je poplava, invazija.
Da, zapravo izvinjam, samo da razjasnim ovo, da ne ostanemo nedorečeni, ovih 6 miliona se i onih 22 što spomenuli do 2018. odnosi se na ono što je, kaže, registrovano da se dogodilo.
Tako je. Dakle, ogromna je to granica.
Nelegalni za koje znamo da sušli i ostali.
O tome se radi, to je ogromna granica. Znači, ima masa njih koja nije registrovana, to je sigurno. I što im se gubi svaki trag jednom kad uđu. A inače, čak i ovi koji su registrovani, oni se puštaju unutrašnjost i posle praktično mnogima se gubi, ogromnoj većini se gubi trag. Znači, o tome se radi. Jednostavno, to su dva sad suprotstavljena pogleda na svet. S tim što...
Kako se to odražava na Ukrajinu? To je pa evo, ovo pitanje. Da li zaista možemo da li može da dođe do toga da zaista ne dobiju sredstva kojima se nadaju, to je jasno.
Pa već dolazi do toga i sad je to teško zamisliti da mogu da se odobre tolika sredstva. Međutim, opet s druge strane, kao što se kaže, ta duboka država ne odustaje od projekta Ukrajine. Ne odustaje ni globalisti u Evropskoj uniji, ne odustaje od toga. Morat će da nađu neki način, a oni uvek nađu neki način. Sad samo ne znam kako će to da bude. S obzirom da je izborna godina, u stvari možda je izborna godina, može da se desi zarad neke javnosti da će probati nešto da usvoje u kongresu, a u oba doma kongresa, ali opet, šta ako se ova kriza na granici razbukti? Šta onda? Znači, jednostavno je urušen taj institucionalni ambijent, o tome se radi, zato uopšte nisam tu optimista. S treće strane, ima onih koji shvataju i u Pentagonu i u dubokoj državi da je rat u Ukrajini izgubljen. I za neke od njih, ja sam ubeđen da oni navijaju za to u stvari da ne bude odobreno dodatno sredstvo u Ukrajini zato što znaju da su to bačene pare i da može u stvari da se okrive, recimo, republikanci da se okrive. Ovo je savršen način da se okrive republikanci što je Ukrajina izgubila. Evo ko izgubio Ukrajinu. Kao što je nekad bilo tokom hladnog rata. Ko je izgubio Kinu, ko je izgubio Vijetnam i tako dalje, ko je izgubio Ukrajinu, pa republikanci, zato što nisu odobrili finansiranje, znači imamo i taj element. Ali opet to govori o tome, nema više kohezije tu, sad nisu institucije više u pitanju, nego odnos snaga, kontrola narativa, izazivanje incidenata, lažnih zastava, skretanje pažnje. Eto, to je sad američki demokratski proces.
Ja bih još dva minuta. Koja je vaša projekcija narednih, eto, nekoliko meseci do termina koji je određen za izbore, prvi utorak posle prvog ponedeljka u mesecu novembru?
Mislim da je to nešto najnezahvalnije. Sada prosto teško je reći. Ja se nadam da će ljudi poput ovog šefa CIA i možda ponekoga iz Pentagona da spreče pre svega eskalaciju na Bliskom istoku. Mislim da je to akutnija kriza trenutno. Ovo u Sjedinjenim državama je ipak dosta opasno. Mislim da neće se usuđivati Biden zato što prosto oni mogu da izgube, da zakolju vola za kilo mesa. Dakle, oni mogu zbog toga što su hteli nekakvu pizmu da izguraju do kraja oko tih zakona, odnosno oko propuštanja ilegalaca, da sebi mnogo veću štetu naprave, tako da možda će ići, ajde kažemo uslovno, ovako oprezna prognoza je da se ide na privremenu deeskalaciju do opet neke moguće eskalacije. Ono što je na Bliskom istoku opet problem, tu se ne slažem u potpunosti sa gospodinom Pavićem, znači mislim da ipak Netanjahu malo preteruje. Blinken je putovao jedno 10 puta, ne znam koliko, u Izrael od 7. oktobra i vidi se prosto u javnosti da je Izrael čak na neki način onako ponižava Sjedinjene države tako što zahteva decidno da se njima popusti. Međutim, opet, kad pogledamo njihov početak priče je bio da se potpuno Gaza praktično etički očisti, sad već dopuštaju mogućnost da se to ne desi. Ali u svakom slučaju partija eskalacije je Izrael, a ja ne znam kako bih definisao Bajdenovu partiju, s obzirom da sve uradi da se desi do eskalacije, a onda u nekom trenutku da li se uplaše toga ili šta se desi, pa onda pokušaju malo da je deeskaliraju, tako da mislim da je veliko pitanje, ono, može da se desi da zapravo Žirinovski i Douglas McGregor budu u pravu, ali to zaista ne bi bio ovako lep scenariju, ni za Sjedinjene Države, ni za svet.
Evo teorije zavere, Blinken je dobar policajac, Netanjahu je loš policajac.
U ostalom vidjet ćemo, gospodo, hvala vam na razgovoru, vremena mi nažalost isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Stevanom Gajićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o političkoj i ustavnoj krizi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.